Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kif daqqu l-ħdax hawnhekk fi Pjazza Madonna tal-Loreto fajn silem nilqgħukom għal programm ieħor f'din is-sensiela ta' programmi li lin mill-lajn fejn inkunu qegħdin nagħmlu intervisti ma' diversi personalitajiet differenti. Illum jiena qatt magħna t-tenur Angelo Muscat. Angelo, bonġur nispar li tinsab tajjeb.
Bonġur ilek Xon u bonġur lil kun qed nisma'na hawnhekk fuq Radio Lauretano.
Ekku jina l-lum seri nkuni jett nkumu flok intnigali li ma setax ikun maħna biex jam il-passotu jam il-program pero l-lum sfortunatament ma setax ikun maħna. Mela, nista nibdew mil-mistoqsijiet Angelo kinti l-est. Nista unajdu li inti kellek tfulja partikolari fejn twelidġo familja u trabbejt familja oħra. Kif tiddeskrivi dina tfulija tijek?
Ekku, naħseb hija tfulija kemm xejn bidżarra, però hija tfulija sabiħa fejn rajt ħafna mħabba, fejn rajt talim tassew nista' ngħidlek nisrani fejn il-familja tiegħi hija tassew imkabbra b'ħafna qotijiet illi mmorru ħafna lejn il-Knisja. Fil-fatt għamilta xahar snin jiena abbati. Però mbagħad hemm dik is-side l-oħra li tkun qisek nieqes u jkun hemm il-question marks, però hija tfulija mill-isbaħ nista' ngħid.
Tajjeb, u inti għex tal-bosta snin San Pawl il-Baħar ukoll, jiġifieri kont mur skola hemmhekk u anke kont bħalmadek hemm semmejt abbati fil-Knisja hemmhekk. Ħanibdew b'din l-iskola, kif kienet l-esperjenzi tiegħek fl-iskola primarja ta' San Pawl il-Baħar?
Ekku, hija mena l-iskola ta' San Pawl il-Baħar hija kemm xi partikolari minħabba ovvjament hawnhekk għawdex skola primarja forsi jkollha 200 student
ġifieri.
Hemmhekk konna 800. Daqs skola sekondarja.
Kunu minn San Pawl il-Baħar biex jonki xirħula fil-viċinar sir ġest purament San Pawl il-Baħar.
San Pawl il-Qawra, Buġibba, Burmarrat, ix-Xemxija, ġifieri qegħdin akkumulazzjoni ħafna ta' lokalitajiet diversi. Però mhux hekk biss iżda jkun hemm ukoll barranin.
Ekko, kulturi differenti.
Eżatt, Arab.
Forsi anke reliġjonijiet differenti.
Eżattament, Musulmani kellna ħafna ġifieri u ministri differenti ġifieri anke mill-Ewropa. Ġifieri Ukrain ukoll kien hemm dak iż-żmien, ir-Russi kellna wkoll. Ġifieri kien hemm ħafna multiculturalism ħafna.
Fintejdu aktar ma jgħaddiż-żmien jisu aktar qed naraw dan jidħol fl-iskej primarji u koll, specialment f'Malta u bil-mod il-mod u koll f'għawdex u koll, u għek tkun jisek għed t-interakti għamanis ta' kulturi differenti minnet għazajra u koll, li għajnek jisu anke bux t-kabbar il-karatru bisim, anke jisu t-sviluppa aktar jisu a wide range jisu kif t-ta' għamanis differenti u koll. Ekku. U anke u koll fl-involvimenti jek rigward il-parroċċa San Pawl il-Baħar forsi, anke jabbati u xie affarijiet oħra.
Ekku, le, jena kont abbati ġifiri niftakar mal-provinċjal kien provinċjal mbagħad ukoll Patri Ġorġ Żammit li nibqa' niftakru s'issa ġifieri hemmhekk sewwa ngħidu li patrijiet konventwali hemm li hemm ġifieri San Franġesk ir-Rabat hawnhekk. U ifhem kien fihom tip u konna nadduha wkoll. U iktar wkoll milli jiena wkoll kien hemm mummi li tallem bħala katekista ġifieri, ġifieri għal żmien twil ukoll. U kif ukoll missieri wkoll kien jgħinhom daqqatit ukoll ġewwa l-konvent, ġifieri kollhom daħlin naqra fil-parroċċa.
Ekku, u anke nerġgħu lura l-iskola kellek xi materja preferita, forsi.
Materja preferita, mhux għax l-iskola toġobna ħafna ta'. Imma jien naħseb it-talija meta kienu jiġu jalmuna ftit dik il-nofsija kollox tuk it-tejst tal-lingwi, jien naħseb iktar lingwi. Taljan ovvjament, imma anke Franċiż u Ġermaniż u Spanjol.
Ġieli kontu jisu tagħkom ftit mix ta' diversi lingwi.
Eżattament, kienet una ftit ġili ftit Taljan, ġili ftit Dani,
ikollok basics dawk il-lingwi tgħin ħafna. Per eżempju, jkollok xi per eżempju l-Amerika Latina jiża ħafna Spanjol, l-Afrika ħafna Franċiż u dan l-Afrika. Ekku. Imorru għall-kant li inti iktar magħruf għalih ovvjament. Min dejjem kien fik. Jiġri l-ħajra jew forsi x-xewqa jew forsi talent ukoll tal-kant, bini ta' żejra.
Mena jiena dejjem kont għaddej dik dejjem ngħidha, nibda għaddej nitfa' il-Pavarotti hemmhekk tiegħek u jiena hemmhekk miegħu u ovvjament il-vibrat tiegħu jiena meta kont żgħir mhux ħajkolli u kon nintefa' qudiem il-fan, inkanta, u il-fan nittin il-vibration tiegħu nipprovaw.
Tajib, kien hemm xi għallema jew forsi xi persuna oħra pereżempju familja hekk li jinnotaw li kellek vuċi tajba u li tippromettu forsi jista' jkollok karriera f'dan il-qasam.
Jiena dejjem ngħidha ommi dejjem tgħidli ibqa' dej fuq il-kant, ibqa' dej fuq il-kant u mbagħad sewwa ngħidu li l-arċipritt ta' jinsielem il-kanonku Franki Vajjada kien fi żmien ma xar żbut iġiġ ukoll. Konna għadna żgħar jiġifieri, jien kont għadni kif nasal għawdex jiġifieri u kien bagħatna t-tnej li aħna għand Dr. John Galia. U minn hemm bdejt il-karriera tiegħi illi inkanta l-ewwel mażar u mbagħad kien ġie surmos mit-teatru La Scala u tlajt mal-kor mal-kbar. U kelli l-ewwel solo tiegħi ma l-Orkestra Nazzjonali fil-2012, jekk niftakar sew. Ġifri, esperjenza ta' sew sabiħa, ġifri, daw in-nies huma kollha importanti għalija, bdejt u bis-support tagħhom mhux hekk.
Titla' l-iskaluni bil-mod il-mod.
Ekku.
U għajnsilem kif daħal fl-istorja ta' ħajtek allura?
Għajnsilem konna villaġġjatura aħna u jiena naħseb huwa mhux naħseb jiena ngħid u bi-pjaċir kbir u b'unur kbir ngħid illi għajnsilhom huwa l-isbaħ raħal f'Għawdex. U ma ngħidix għax noqgħodgħu jew għax qegħdin hawnhekk. Iżda għax huwa vera, huwa hemm hawn komunità sabiħa u għalla gruża. U jekk ikollok bżonn xi ħaġa kulħadd jgħinek.
Veru.
Jiġifieri. U insomma din ngħidu hekk u l-primarja kont hemmhekk. U s-sekondarja għedna fejħa mmurru. U wasalt hawnhekk. Wasalt jiġifieri kellna l-villaġġjatura għedna s-sekondarja għandha tkun ġewwa Għawdex. Għax kienet waħda mill-iktar skejjel tal-gvern tajba.
U fejn kont allura mbagħad sekondarja Għawdex?
Sekondarja kont hawnhekk tal-gvern. Jiġifieri.
Tajjeb. U allura u kif kienet din il-bidla li transizjoni minn San Paolo il-Baħar Arsina, għax forsi mhux biss li tibder raħal minn raħal ġo Malta u ġawdex biss dan forsi minn Malta l-għawdex forsi u bat iktar forsi jkun hemm differenzi li forsi tista' tinnotahom.
Differenzi kienu kbar u raħal ta' jinsilhem vera u wieħed lively, però fej San Paolo jiena l-iktar naħdar awra kont kważi muġġejn, għax tant kemm hemm ġen Malta. Malta nse diġa għandha l-ġen u dak ir-raħal ħafna wisq dan. Ġifieri imma hawnhekk tħossok relaxing kif naħseb kulħadd jaf.
Ekku, ġifieri dejjem jisu għalkut mhux għax għajnsilhem, biss imma kien għawdex forsi jkun hawn inqas minn forsi popolazzjoni inqas dik tagħmel differenza żgura ma kisu qed tissemmi ġifieri awra forsi jkun hemm post fejn ikun hemm aktar turisti
kummerċ
speċjalment fis-sajf. Anke kienet bidla forsi f'xiet ta' ftit żgħira kienet fis-sekondarja wkoll imma se tkun faċli biex tadatta wkoll se
ċertu
punt kollox għandu tiegħu. U l-ġifieri kif sibtek tgħix f'ambjent differenti hawnhekk u kemm kien diffiċli biex tintegra u biex tagħmel ħbieb ġodda hawnhekk?
Fhem, fil-bidu ma tafx intom nawċin naqra konservattivi. Fil-bidu kien naqra diffiċli u x'jekk għax kulħadd jew kuġini ħbieb ilhom mill-primarju fhem anke aħna kieku l-istess ġifieri. Ma però mbagħad ġejt mill-qogħ ġifieri bidejn miftuħa. Ġifieri ovvjament ta' daqshekk ikunu naqra xettiċi fimt sakemm dan, però mbagħad tibda tintegra mal-gruppijiet kollha, Jiġifieri mbagħad spiċċajna b'ħafna ħbieb u kważi sekondarja kollha mbagħad.
Dik imbagħad ikun dawk huma l-espejjenzi li ftakar isu mingħajr ma trid tiżgħu kif qgħu marbut inġo qalbek ukoll. U issa kemm ilek tgħix għan jsir?
Issa jiena għandi minn l-2010 jiġifieri li ġejt permanenti hawnhekk, jiġifieri il-12-il sena ħammurru għal 13. Ġifiri, apparti mbagħad il-villaġġatura li huma 4 snin oħra, ġifiri. U hekk ġifiri, u 12-il sena għal 13.
Ekku, intu minn dak imbagħad komplejt ikber hawnhekk u l-kant baqgħet dejjem ma qabel jew forsi kien hemm xi punt feħsib li forsi mhux ser ikun it-triq tiegħek fil-futur u forsi kien hemm xi ħadd li beda jigwidak biex tkompli tippuxxja l qudiem fil-kant.
Mela, jiena dejjem kelli għal-kant ovvjament, issa illi jint fajna iżjed ukoll fuq direzzjoni tal-orkestra u kompożizzjoni, ġifieri għadni kif dirigejt issa l-orkestra tiegħi hawnhekk ix-xara u Malta kien hemm l-Amadeus Chamber Choir and Orchestra, ġifieri u mexxejt ukoll l-orkestra hemmhekk. U komponejt xi ħaġa u għamilta wkoll waqt il-kunċerti ġewwa x-xara. Imma il-kant huwa il-main focus tiegħi, fimt? L-oħrajn huma just to on the side, però to embellish everything flimkien, ġifieri all in one, fimtni, ġifieri bħal meta ngħidu Ħose Kura li huwa tenur wieħed mill-aqwa fid-dinja u mbagħad jikkomponi huwa kompożitur tajjeb ħafna u u direttur kbir ukoll, direttur verament tajjeb.
Nistgħu nkomplu wkoll fuq il-kant. Mela meta kienet l-ewwel darba li tiftakar li kantajt għall-pubbliku, kif kont ħassejtek qabel u x'ħassejt wara wkoll, x'kienet ir-reazzjoni tan-nies?
Mela, l-ewwel darba li kantajt jiena kien ma' Toni Galia.
Kien
ma' Toni Galia hawnhekk ġewwa r-raħal ta' jinsielem, xi qudiesa minnhom niftakar. U niftakar kien ġi bil-Blue Solitary Sostja kompożizzjoni tiegħu. U għadni s'issa ġifieri niftakara sewwa dil-kompożizzjoni mbirka kemm toġobni. Ġifieri u bdejt propjament ma tuani niftakar ifhem xi ħaġa sabiħa tħossok eċitat ġifieri fil-fatt kont noqgħod ħdejh jiena ħdej l-organi ħalli ma jmux inħawwaġġ xi nota. Ekku, xi ħaġa sabiħu li tibqa' tiftakara, ġifieri għadni s'issa nibqa' ngħid li jien bdejt ma' Toni Galia l-ewwel nota li ħarġet minn ġo ħalqi bħala il xi ħadd barra u x'hekk.
Mal-korti jew.
Eżattament, eżattament.
Alright. U inti mbagħad ġifieri hemm diversi affarijiet li wieħed jista' jkollu talenti dejjem huma hemm, però f'kull qasam mhux fil-kant biss issa titkellem fuq atleti, fuq performance fuq kollox, jekk ikollok it-talent mingħajr taħriġ sew u dedikazzjoni kbira u ħafna sagrifiċċji ma jkun hemm prattikament xejn għax se jkun talent moħli. Sakemm taqbel ma' dan l-istatement hekk?
Ifhem, dik dejjem hu it-taħriġ qiegħed hemmhekk biex jgħinek, qiegħed hemmhekk biex jiftaħlek moħħok għal ħafna affarijiet bħal meta ngħidu teknika. Mbagħad it-teknika hija imprezzabbli u x'hekk. Ovvjament teknika mhux waħda.
Mhux hekk.
F'kull ħaġa ġifieri inti tifhimni fuq trumpet u daw l-affarijiet ġifieri. Teknika hija diffiċli naħseb hemm sakemm issib drejt one for you wkoll. Però naqbel miegħek li t-taħriġ għandu jkun first of all ġifieri apart it-talent li t-talent jgħinek imbagħad.
Ovvjament li
t-talent ħajjinek ġifieri għandek jiena li naħseb huwa 80% tiegħi. Għax imbagħad naqra kif tgħid inti jiena naqra Għazzin. Allura, għallanna talent.
Għallanna talent.
Però taħriġ, umbat, per
esempio, issu l-opinjonijiet u anke l-parira ta' diversi nispeċjalisti li forse tkun tiltaqa' magħhom mal-karriera tiegħek jistgħu jgħinuk ħafna wkoll.
Bħal masterclass jiġifieri li nagħmel ħafna jiena għal ta' posta kif ittejt inta l-opinjoni huma sewjin ħafna mhux hekk.
Ġifieri anke wkoll x'inti tiltaqa' mal-professjonalisti tagħmel ukoll ġifieri tajt tagħnuha brillanti ma' wkoll jgħidlek kemm kien hemm sigħat waralk u inti ta' xogħol biex propju wassal biex jew idoq kif idoq jew li jekteb dak li jagħmel jew li joħroġ dak li joħroġ. U xi kultant in-nies li fl-udjenza ma jkunux jafu b'dawn is-sagrifiċċji kollha wkoll. Kien hemm persuni li mort għandhom titgħallem jew ittejjeb il-ħiliet vokaliċi tiegħek.
Iva, l-ewwel teacher tiegħi, Juliet Bizzattazanni. Ġewwa l-melliħa li hija sopran verament tajba. Mbagħad komplejt ma' Dr. Adriana Jordanova, Joe School of Music ta' Malta. U dal-aħħar konti għad ma' prof Michela Sburlati ġewwa l-Konservatorju Santa Ceċilja ġewwa Ruma. Ġifieri li għandi nerġa' wkoll inkun hemmhekk ftit ta' żmien oħra wkoll.
Li ma mużika jew kanzunetti tħobb tesegwi xi l-aktar u għaliex?
Jien naħseb innessun dorma hu. Ovvjament hija tipika tagħna hija number one attenuri, ġifieri. U tajjeb li ngħidu li Pavarotti jagħmilha number one, ġifieri għax qabel Torandu bħala opera ma kienitx famuża, għadha sissa mhix famuża ħlif.
Li fil-parti tan-nessun dorma, l-unika
nessun dorma ġifieri.
Ġifieri dak it-tip ta' stil klassiku.
Klassiku, eżatt.
Għandek esperjenzi varji ħafna f'ħajtek f'dak li għandu x'jaqsam makant kemm Malta u anke barra minn xtutna. Kemm sib tajnuna biex tajt tieħu dan it-taħriġ pereżempju qabel semmejt lill-arċipriet.
Ekku, mena l-arċipriet kien ta' sostenna lija fil-bidu ġifiri meta kont għadni żgħir u bdejt ma' Dr. John Galia. Mbagħad Dr. John Galia kien għalija hemmhekk meta bdejt ma' Juliet Bizzattazanni. Mbagħad ovvjament il-familja tiegħi li ħalset li ħafna flus għal dawn l-affarijiet u x'hekk u għal-lezzjonijiet tal-mużika. Mbagħad l-School of Music meta dħalt kien hemm l-iskola wkoll warajja. U issa dal-aħħar it-tfajla miskina insallaba bil-paċenzja għax u x'hekk biex tmur dan toħroġ għandek fuq xahar jew iżjed ġifieri jew anke ġimgħtejn ikun hemm tagħmin, imma ikun hemm ħafna ħsieb anke wara. Qabel tmur wara li tiġi ikun hemm ħafna ħsieb u taħriġ u xorta anke qabel ma tmur titħarreġ inti stess hemm barra, titħarreġ qabel biex tkun lest għal barra u xejn.
Xejn ġieli naħseb differenti ħafna forsi.
Barra ħafna anke l-approach hija iktar professjonali. Għala, għax għandhom iżjed rizorsi minna. U allura hemmhekk ġibuk saqajk mal-art li inti litteralment ma taf xejn hemm barra. Tajjeb li ngħidu li dejjem Malta tissemma fit-tajjeb barra. Fil-mużika klassika Malta jgħidulna kemm għandna talenti, kemm għandna talenti kbar. Ġifieri fejn pajjiżi oħra ma jevolvux daqshekk it-talenti tagħhom daqs Malta.
Li għandna Malta jisu nużaw il-massimu tal-li nistgħu nużaw bir-riżorsi li għandna wkoll imbagħad għalhekk ukoll hawn diversi artisti wkoll li jkollhom fama tajba wkoll barra mill-pajjiż ukoll. Tadar xejdu dwar dak li inti qed tagħmel fil-kant bħalissa jew.
Ifhem tad-dar ferħanin u x'hekk u nippruvaw nagħmluhom orgoljużi. Dejjem tu nissosten tagħhom biex inkompli iktar il-qoddim mhux hekk.
Forsi xi memorja wkoll xi l-ewwel darba jew l-iktar waħda tiftakar milli forsi kantajt barra jew l-iktar forsi ħaġa challenging li kien hemm.
Mela, memorji hemm diversi bħal meta mort ġewwa Dubai li naħseb hija waħda mill-most Ekk, attraction s-għanessa Dubai.
The place to be.
Eżatt. Ekku. Dik kienet ma kantajt ma orkestra ta' Kaliningrad li hija Russa dak iż-żmien sena ilu u dis-sena kont il-Ġermanja ġifieri għamilt kors ta' ġimgħa u nofs u wara tellajt kunċert tellajt kunċert għal peress li kont qed il-Ġermanja u tella kunċert ġifieri mbagħad.
Ekku. Ġifieri ukoll tisemmi l-kull ċerti wkoll ġifieri anke għamnek nafu da' żmien ukoll speċi minn żmien il-miliet, qed titella bosta kunċerti wkoll. Naturalment biex itella kunċert żgur li jkun hemm ħafna xogħol involut minn qabel, xi pjanar issir qabel ma jitella kunċert. L-ieħor.
L-pjanar
huwa tal-ħafna qabel l-ewwel qed naħmaġina.
Ekku. Le, l-pjanar naħseb iktar għar mill-li
mill-performance.
Mill-performance.
Ġeġi sul-performance kun ħaġa li inti tafet tagħmel diversi, però pjanar nimmaġina hemm barra min ser doqqo jkantem tipi ta' venue, date, ħin u xamba loġistika ġifieri.
Eżattament, il-loġistika hija jekk għandek il-Knisja ta' Insielem li hija kbira immens. Anka l-awtistika tagħha tittoqgħod attent jekk għandek bżonn ċertu orkestra kbira, ċertu orkestra żgħira, jekk hemm bżonn sound system.
Sound system ziva.
Jekk jifhmu forsi li hemm. Mbagħad jien naf jew inkella ħajkun barra jiġifieri dik tiġi għar għax
forsi kollok it-temp ukoll constraint li taħseb għal dawk l-affarijiet.
Eżattament hu.
Ġu anke bħala artisti anke pereżempju meta tkun qed tieħu sem f'kunċert forsi mhux intella minnek il-provin immaġina li jibdew minn kmina qabel ukoll.
Żgur minn għandek l-isbaħ xarejn
repertorju wkoll.
Eżatt. Għandek li sbaħ xarejn apparti li jena ussur mast li jkunet jidderiġi jew il-pjanista nkunu minn żmien qabel ġifieri din naraw ir-repertorju u minn ħajkanta wkoll ikun il-gest naraw ir-repertorju li jkun tajjeb ukoll għalihom ukoll.
Forsi anke pereżemp xi kultant ukoll hemm bżonn xi printing ta' programmi u anke bħala marketing ukoll.
Eżattament il-printing marketing u xek. U biex iġib il-fondi. Biex iġib il-fondi. Dik, dik l-arħaġa. Għax kiku jisiru l-oħra, jinnim għabla fondi ma namlu xejn.
Imma mbagħad naħseb anki pereżempju tgħid tal-xogħol għall-kunċert ta' sejgħu nofsatejn, imma mbagħad naħseb is-sodisfazzjoni jkun hemm dejjem.
Sodisfazzjoni dejjem basta in-nies ikunu ħadu pjaċir.
Ir-reception ta' nies li tarat il-kunċert ta' tagħmlu għan-nies wara kollox ġifieri. F'dan iż-żmien ukoll tal-miliet hija ħaġa li komuni naraw kunċerti jsiru jisa' hija l-ħarġa tal-familja u koċu kultanti, zmejta u morru jaraw kunċerta dawn il-linijiet u anke diversi kanzoni t-izbieħ li kolna tal-miniet. Li ma forsi għall l-aktar kunċert li ta' sodisfazzjon jew dak li tal-lajt inti jew anke f'dak li ħadd sem kemm hawn u forsi barra wkoll.
Mela, tini prattikament wieħed l-ewwel wieħed li għamilt hawnhekk ġewwa l-parroċċa tagħna l-ewwel kunċert tiegħi personali. Illi tellajt jiena fl-2018 kienu bl-orkestra u kien mexxa Dr. John Gallia kien ta' sodisfazzjoni li jkollok knisja mimlija sa' knisja ta' jinsilem biex timlija. It's not a joke.
It's a funzjoni kbira
s-sodisfazzjoni. Eżatt, irrid ikun il-miliet
jew il-ġimgħa l-kbira.
U l-ġimgħa l-kbira wkoll. Ġifieri dak. Mbagħad il-mużika meta nagħmel kunċerti ta' mużika sagra ġewwa x-xara jintlaqa tajjeb ħafna. Mhux li essaċ li jintlaqa tajjeb jiena li jieħdu gos dak in-nies li jiġu għax nagħmel mużika li ilha ma tinstema' bħal kamilleri, bħal boġija u nani. Illi hawnhekk qatt ma nstema' nagħni ġewwa għawdex għax ma kienx komuni hawnhekk.
Ukoll tisemma dawn il-kompożituru Maltin li forsi ma tantx ikunu familjari magħhom. L-udjenza Malti u ġi anke tista' pereżempju tisma' diversi stili ta' opera u hekk minn fuq l-internet ukoll komuni ħafna lura hija ħaġa sabiħa li tismagħha live żgur minn artist Malti u ġi, però importanti wkoll il-mużika li għandna Maltija bħal meta issemmi wkoll ta' kompożituri oħra li inkomplu indo u għan u nesegwixu għabix ma tintilifx.
Eżattament, fil-fat ħafna mill-konċerti tiegħi nipprova ndaħħal kompożituri Maltin u għawċin bħal Vella, bħal professur Vella. Ġifieri, il-mibki professur Vella. Ħalli dawn il-kompożizzjonijiet ma jintesewx. Għax inkella aħna għaliex aħna hawnhekk, ġifieri aħna qegħdin hawnhekk biex nagħmlu l-patrimonju ikbar tagħna.
Eżatt, ġifieri mhux ħajndaqgħu hawnhekk mhux ħajndaqgħu x'imkien ieħor. Żgur. Mpotter sadda ħofna wkoll ġifieri forsi anke bħalma semmejt aktar qabel forsi l-istorja ta' Malta mal-mużika klassika li għandha storja tajba ħafna wkoll.
Ekku.
Sem ukoll Nikola Eżward pereżempju.
Ġifieri
eżatt dak huwa li jiġi f'moħħok għax dak huwa forsi li ftit minnu ħareġ barra minn Malta. Forsi. Ġiri l-oħrajn ma tantx forsi jkollhom exposure għal barra minn Malta u ħaġa sabiħa li jkun hawn min jibqa' jesegwixxi xogħolhom.
Eżattament.
Inti wkoll tieħossem bħala solist u barra mill-kor f'orkestra lokali wkoll anke dawk li jduqgħu fil-knejjes waqt il-jum tal-festa se kwid narawk mhux biss hawnhekk imma anke fil-ħul oħra waqt il-korijiet ukoll. X'ikun l-involviment tiegħek per se allura?
Fehm, inkun ħafna midrabi inkun is-solist tal-festa bħal koro bil-kanto għaw dex għandi xewkija zabuċ ġifiri ikun hemm involviment u ħafna ħsieb warajh għax qegħdin nsemmu mużika Maltija u jien anka jien nipprova niddefess naqra nipprova ngħidilhom biex nagħmlu naqa' mużika Maltija li ilha ma tinsema. U fil-fatt wara jiġi jdurhom kemm kienet sabiħa. Għax ikunu jafu biha.
Aħes inti jisek f'dawn il-festi li għandna wkoll isu tibqa' sinonima speċjalment minn ikollu qudiesa tiegħu ovvjament se tindaq dik. Allura jkollu jsu repertorju li għavol jkun sabiħ huwa l-istess ċertu punt allura tkun ħaġa sabiħa li anke pereżempju jiena naf kellok fil-barka tantu mergu jkun hemm aktar hemm ħafna verżjonijiet. Hemm ħafna verżjonijiet li huma jkunu kollha sbieħ u anke kif tkun tismagħhom għall-ewwel darba jisek. Mela ma trid l-attenzjoni kollha tmur fuq allura sek tapprezza aktar dak li jkun qed joħroġ.
Ekku, ekku, ekku. Kif ittejt inti ġifieri tantu mergu hemm ħafna solitaris ukoll. Ġifieri dejjem nipprova li meta nkun qed tinkanta jiena nipprova ndaħħal ukoll l-element Malti u anke forsi barrani tal ġifieri. Però nbidlu pereżempju t-tridijiet dejjem ikun hemm il-barka wara ħafna minnhom. Jiġifieri, u dejjem nippruvaw nagħmlu tantu mergu solitaris differenti. Jiġifieri ħalli anke n-nies forsi għalihom tkun boringa għavolja l-ħaġa hija fuq is-sagrament. Jiġifieri first of all. Ma il-mużika dejjem tgħin illi ddaħlek fija.
L-istess klim sarra kollok imma tieħdu minn perċezzjoni differenti.
Ekku.
Jiġifieri anke pereżempju il-komun tal-qudies għall-Glorja l-Kirja San Kruzewek. U għal-istess klim, però kun hemm verżjonijiet differenti u dak u li għamel is-sabiħ tal-qudiesa miktuba wkoll. Ġifieri tista' tesplora l-istess ħaġa ma' minla differenti.
Ekku.
Tajjeb ħafna. Issa, li ma taħseb li huwa l-aktar faċli li tkun solist jew li tkantam oħrajn f'orkestra? Naħseb it-tnejn fihom it-tajjeb u l-ħażin tagħhom sa ċertu punt.
Jien naħseb bħala solist hija l-aktar faċli. Għalax, jekk għandek ċertu tempijiet, ħajħodhom is-sur mask kif irid hu, kif trid
inti.
Jiġifieri. Mbagħad jekk ikun hemm xi diskrepanza jien naf xi nota, dan ħadd ma ħajkun jaf għax jew tirranġa dak il-ħin. Mill-att ta' kor irid ikollok titkun eżatti. Titkun eżatti, jiġifieri. Dan u irid ikollok il-bilanċ ukoll mal-nies l-oħra li għandek miegħek għax hemmhekk jur in a team. Ġifieri,
li tkun hemm
il-bilanċ. Speċjalment mhux hekk aħna dejjem fl-armonija and that's it. U f'mod forsi jkollna xi darba melodija.
Melodija
biex nimlew ftit.
Eżatt. Ġifieri ma ħadd tajb ħażin taħ, ġifieri anke forsi jekk sfortunata minn kull hemm xi żball naħseb f'orkestra forsi jinstama' aktar għax tkun żlaqti jisek mill-armonija personalment inti solo tista' tirranġa bil-mod kif tkun tista' dejjem ukoll jiddependi mit-talent u anke mit-taħriġ ukoll tajjeb li jkun sar. Rajnuk ukoll fuq programmi televiżivi tikkompeti jew anke tieħu sem bħala mistieden. Kif tħossok meta jkollok l-opportunità li tesponi talenti tiegħek qudiem il-kamera ta' television?
Jiena m'inhiex wieħed li inħobb noqgħod nidher fuq it-television ngħidu l-verità. Però nipprova li dejjem nagħmel li l-mużika Maltija, artisti Maltin ukoll, nippromovi kemm jista' jkun ukoll talenti ġodda. Apparti l-inkun jatemmek jena għal tiġi promozzjoni tijaj n-nifse u kol jenni prova bħal konċerti kolla li kolli nipromovi talent lokali talent malti u għawċi talent malti u għawċi biex l-lum għaw jena għada Minaw.
Eżatt, ġifieri importanti ħafna wkoll li jkun hawn min jasid il-mod. Tiġu anke semmejt qabel mhux biss il-kant però anke direzzjoni u anke l-kompożizzjoni forsi tista' tgħin iktar tarifek, forsi xirra kiede bħala studio, bħala teknika, bħala anke forsi x'inti tagħmel bħalissa f'dawn il-loqsma.
Mena, ifhem bħala direzzjoni kont ħadd kors ġifieri mal-Maestro Lanker Kop. Fejn ifhem rid ikollok l-iskor. Tanalizzax u xek, inti tifimni għax ta' sewwa l-mużika żgur. U minn hemmhekk tibda tanalizza u tgħid għal anke tepek u mhux hekk. Ħafna questions u tagħmilhom tirrispondihom bil-mod li taf inti li qed tifhem il-mużika int.
Għalhekk importanti li imexxi jkun jaf x'inhu jintaq il-tip ta' mużika.
U kull tip ta' mużika jekk jiena immexxi s-sonata ta' Bach jew s-sonata ta' Beethoven ħad tkun differenti milli ħajmexxi ħadd ieħor x'in nifhimha mod. Dak huwa s-sabiħ tal-conducting.
Eżatt, forsi ħadd joħroġ parti pereżempju jkollu. Parti ta' strument li forsi jħoss li forsi din trid toħroġ aktar jew forsi
eżattament
skont kif wieħed jifhem il-biċċa u dak imbagħad anke minn għad ta' awdjenza tista' tkun interessanti tisma' dawn iż-żewġ verżjonijiet tal-istess ħaġa, forsi tifhimha minn perspettiva oħra u dak huwa sabiħ tal-mużika li inti tista' tesprimi anke l-istess ħaġa litteralment b'mod differenti u forsi tifhimha b'mod ieħor ukoll.
Ekku.
Ġifieri inti importanti kol, pero anki nista' niġi minn lat ta' kompożitur fejn forsi naħseb kellek l-opportunitajiet tmexxi xogħlijiet tiegħek stess. Fejn taf xi trid inti ktib dik il-ħaġa u taf dak kif irid jagħmilha inti kif trid tagħmilha. Ġifieri ma nafx tkun xi ħfefja u anke forsi tkun aktar interessanti wkoll sa ċertu punt.
Naħseb meta tkun qed tikkomponi tkun qed taħsibha b'mod. U x'hekk. Issa ġrat li ġifri dis-sena ġifri meta għamilt is-sinfonija tiegħi, it-tieni sinfonija tiegħi u kien hemm fuq il-klarinet kienet naqa' diffiċli għalihom. Allura kien hemm fehm klarinettist kbir ġifieri u tani opinjoni għalli għala ma stirx b'ċertu mod. Qatlu doqqieli qatlu ħa nara kif inhi. U ġbitni. Qatlu iva doqgħa hekk. Meta ikun hemm il-kompożitur stess. U dan jaf jiena ma tantx għandi rasi jibsa' fuqha, ma jaf ikun hemm ieħor rasu jibsa' jgħidlek le jekk irrida. Ġifieri, però jiena kif dejjem kont anke fuq il-kant open for every opinion.
Kompożitur anke perżempju sur ma stax inti kompożitur ħadd ma jista' jkun espert f'kull qasam. Il-mużika għandek ir-ram, il-perkussjoni, il-brass, l-strings u l-woodwind. Tista' tkun espert qasam, però inti meta tiġi tikteb speċjalment tal-orkestra sħiħa hemm forsi strumenti li ma tantx inti komdu magħhom. L-importanti li forsi tieħu l-opinjonijiet ta' min jafidhom bħalma tissemmi inti jew x'int tkun qed tinkiteb jew anke wara tista' tirranġa, ma importanti li bħalma semmej tkun open minded biex tifhem isma' okej, ħadd żball forsi ma tantx kont espert imma jekk toġbod dik il-biċċa forsi tista' tagħmel il-ħajja faċli għal min ikun idoqgħa wkoll. Għax taħseb il-mużika importanti wkoll li min idoqq. Jieħu pjaċiri do, per eżempju il-violinista bravissimo Andre Rio, per eżempju ħobja jgħidha din li jisu make sure li min id-doq miegħu jieħu pjaċiri do mhux bħala xogħol ġejtem biex nitħallasu. Ma importanti li jisu anke meta anke pereżempju meta tagħmel xi eżamijiet u anke bħala performance normali, hemm differenza bejn min ikun qed idoqq mill-karta. jew min qed idoq mill-qalbu, per eżempju jippjanu, jimxi mal-pjanu, anke mill-kant biss, jiġifieri anke hemm diversi, speċjalment il-kant fejn qed titkellem qed tesprimi ħaġa, anke pereżempju il-kant qed pereżempju ma nafx qed insemmu nessun dorma daqshekk passjoni ġewwa fih inti trid tesprimi dik il-passjoni lill-udjenza mhux biss tkanta passivament.
Eżattament, kif qed tgħid inti ġifieri meta inti tidħol meta inti dak huwa t-taħriġ, hawnhekk kien jiġu fit-taħriġ meta tanalizza it-text, tanalizza l-kliem, u mbagħad tibda tkanta, tajjeb, minn inti għandek minn l-ewwel tibda tanalizza l-kliem. U mbagħad tanalizza l-mużika, tibda ddejb in-noti, u mbagħad taqgħodhom flimkien. U hemmhekk joħroġ u mbagħad issa mbagħad tiġi insej minnek jekk tafx tesprimi, jekk tafx tesprimi lill-pubbliku kif qed tgħid inti, jekk ma tesprimix fl-opra minn tix taħjeb. Jiġifieri għax inkella x'inti hija l-opra diġà kważi kważi nista' ngħid hija naqra boring minnha nifissa fimtni
għaddej dan mużika u hekk.
Eżatt, min ma jifhimx dak il-kliem. Ara inti
tiddejjem għaddejjan ukoll ħafna minn ħin.
Renti titkun bħala dik x'inti tkun tajba. U tittesprimija sewwa sewwa il-mret jarak għax sewwa ngħidu li l-opra kienet qisu l-film tal-lum mhux hekk.
Ma tafx dak iż-żmien meta kienet bdiet tikitb min jmur lura fl-istorja tal-mużika wkoll, ġifier bdiet propju adattjonijiet tal-plays Griegi.
Eżattament.
Imbagħad bdiet tinbena bil-mod imod f'diversi pajjiżi sakemm l-opra Taljana mbagħad.
Ħadet
over l-Ewropa speċjalment u bdiet tinbena ma' dejjem anke pereżempju x'inti analizza kliem importanti tkun taf il-kuntest fejn ġej ovvjament aħna m'aħniex ngħixu fi żmien meta nkitbet fejn forsi l-affarijiet kienu differenti għaliex forsi tgħid ċertu kliem u għaliex le anke importanti li l-udjenza kapaċi tifhem anke forsi min pereżempju ma jħaqx mill-bidew ma jkunx fehem xi parti ikun jifhem x'inhu jiġri dak barra mill-mużika u mill-kant you can download so much mbagħad jibqa' it-talent wank bil-mod kif jesprimi ruħu il-kantant jew is-solist li jista' jgħin lill-udjenza tifhem dak il-mod. U bħala kompożizzjoni wkoll kemm issib forsi nafx diffiċli forsi challenging biex toħroġ xi affarijiet ġieli pereżempju ktib xi ħaġa marret indaqgħu forsi mhux il-mod kif ħsibta li ser tkun.
Sissa ifhem, issa kemm ma tismax il-banda li tħawad lek xi erba' noti. Le, sissa dejjem ħareġ dak il-prodott li rid. Pereżempju qed ngħidlek għax kelli l-innu tal San Bartolomew għax għal 125 sena bħala titular l-istatwa titulari bil-kliem tal-Kavallier Joe Mattar tiġifieri u mużika tiegħi. Inda ovvjament l-ewwel darba prima vista kulħadd jgħid lilu dan x'inhu hawn. Għavolja jkun ħafif ta' ġifieriex. Ifhem inti jennu dejjem tittamlu ħafif u xejn.
Ekku, mhux hekk, speċjalment meta jkollok ansam ta' manda wkoll.
Eżatt.
Ekku. Okej, forsi tista' tesprimina wkoll xi ftit oqsma fejn tikkomponi ma naħsibx li hemm qasam wieħed biss.
Mela, jiena pereżempju intfajt ħafna fuq is-sinfoniji. Ġifieri, issa qed nagħmel il-ħames waħda għaddej fuqha innuma nikteb erba' snin għax li ktibthom għamilt l-ewwel erba' fl-2019. Ġifieri, ovvjament dejjem tirfina fihom. U n-nirranġa fihom.
Fil-nibqa' mill-esperjenza personali wkoll dejjem tissibx tirranġa ta' mex ta'.
Eżatt.
Dejjem dejjem.
Ekku, u bħalissa dej ukoll. Iglu jiġu warajja biex nagħmellu marċ b'ħażebbuġ ma tafx kemm. Mu suppost l-istiklu safrar.
Ekku, provaw minn jitu.
Torbu l-Madonna tal-Oreto.
Ekku, niftakar ukoll miex kellek xi qudiesa wkoll.
Ekku, il-missa ta' Tostus għal Giovanni Paoluttini
illi
qed tinda fil-22 ta' Ottubru għal festa tiegħu. Ġiet ikkommissjonata mill-JPTO Foundation.
Ukoll nafu li taħdem ħafna magħha wkoll.
Permezz biex
tella kunċerti mhux miegħek biex imma diversi kunċerti. Kemm ta' mużika sagra anki fuq aspett kulturali, jekk dan huwa aspett li forsi bil-mod il-mod, ma nafx ta' biex miss mhux forsi jintilef biss imma ki appell għal ġenerazzjoni żgħaż huwa forsi huwa naqal lura, forsi iktar ikun hemm udjenza ta' ċertu età ikbar milli forsi żgħażagħ, però Ija, tibta muzika timbidel dimman ħatma jista jinħeba wara subaħ fejn tibta muzika programmata fejn tista toħloq tema wahda tillupjar tlet darbiet toħloq kanzunetta sempliċi li kapaċi tmur virali ħafna. Pero, din hija qasam muzikali fejn jiġri x'jiġri naħseb xorta se jkun partikulari mens, mhux ġest partikulari, imma jista' jkun li jitkellem ukoll fuq ċertu stili ta' ħajja, pereżempju l-opra. Imma anke pereżempju mużika strumentali biss, fejn tista' tesprimi ċertu opinjoni wkoll, imma wkoll jisek tkun tista' tgħid xi ħaġa b'mod ieħor isu jekk ikun hemm dil-mużika moderna li qed tiddomina. Forsi din il-mużika wkoll li għaddejja klassika u dan l-istrumental u hekk, forsi xorta jibqgħu għaddejjin xorta jkollhom il-partikularitajiet tagħhom anke matul iż-żmien.
Ekku le, jien naħseb li tidħol kemm tidħol mużika ġdida u tinbidel il-verżjonijiet tagħha u ġifieri sar ġejna anke l-pop kważi nqata' speċi ta' madux dak il-dan li spiċċajna issa fuq il-tekno. Ġifieri, naħseb anke t-tekno nqata'
kważi kważi.
Parti music eżatt kif qed tgħid inti ġifieri kollox bil-computer.
Hekk.
Ġifieri, imma jien naħseb il-klassiku dejjem ħajib hemmhekk għax huwa l-qofol ta' kull mużika li tinħoloq x'hekk.
Dan il-klassiku ma kienx hemm.
Ekku.
Kull min jistudja l-istorja tal-mużika bil-fors irid jaqa' f'dan.
Eżatt.
B'xi parti mill-klassiku li tidħol żgur.
Iż-żonqor tal-mużika ta' any type of music.
Nistgħu nitkellmu ftit fuq il-kant ukoll. Kull vuċi jkollha timbru partikulari tagħha. Kif tiddeskrivi l-vuċi tiegħek personali u x'tagħmel biex din il-vuċi tieħu ħsiebha?
Mela, il-vuċi tija lirika spinta għalissa għax tevolvi dejjem u timbidel ukoll ma' żmien jiġri għandek kważi sa 30 li sa 30-35 li tkun taf fejn
qiegħda eżattament ukoll.
Ekku, bħala range dvarja u koll, anka millu malada, ġieli, ovvjament, il-ħagġa li jew kif tqum, jekk ġifiri.
Daw maffariet inkontrollabli, tista' tqum pereżempju marit f'xi ġurnata ta' konċer, pereżempju tkun għamilt kollox biex iżomm il-vuċi ma dawk maffariet li m'għandekx kontroll fuq.
Eżattament, ifhem, u intet li kif iżomm il-vuċi dan. Jina ma danċina xie wieħed minn daw li jgħodu jilbsu l-iskarf u jgħodu jgħattu iċċhom u dan u jgħodu jgħodu l-ġinġer u misħun u għaddej. Dak ħafna ċajtu u dan. Jina naħseb li tkun normali.
Prattika normali.
Uxek.
Tipprattika.
Uxek. Normali tipprattika dejjem kull-jum. Tipprova.
Importanti.
Uxek. Jem ma daw kważi ċuċati li u ma tixxrob x'kiesa u ma tixxrob dan.
Kulħadd bit-teorijiet tiegħu.
Hemm anzi hemm min joħodlok tazza ilma kiesħa qabel ma jmur joħroġ ikanta. Ħaseb wara jinga mhux ħan iħu naqra tazza kiesħa.
Kulħadd bit-teorijiet. Hekk fuq il-qasam tal-kant, jiġifieri hemm diversi vuċijiet, inti pereżempju tenur kontra tenur ukoll pereżempju. Diversi biex forsi l-standard huma soprano alto tenur baxxu mat forsi kollok solist. L-SATB. Però mbagħad hemm diversi subversions, per eżempju, counter soprano, counter tenor, per eżempju, hemm diversi tipi ta' vuċi. Kemm forsi ma nafx ġieli x'kellek ċans like taħdem for eżempju anke ġieli kulem pratikament orkestra ta' vuċi biss. Kollok tmax il-vuċi, per eżempju.
Dik li qed issemminti, per eżempju, fl-antik hekk kienu. Per eżempju ġewwa l-katedral ta' Malta kienu Paolino Vassallo meta kien maestro di kappella kienu jikbu daw it-tip ta' qudisat jew mużika għal 8 voċi fim 12 voices u jagħmlu armonija sħiħa ġifieri litteralment għandek orkestra kif qed inti u tarmonizza ġifieri u għandhom melodiji kulħadd differenti. Daw fi żmien Bach ġifieri kulħadd bil-melodija differenti u l-armonija
fis-sistin
eżattament dik.
Imma forsi kien hemm naqa' problema biex tifhem il-klim.
Eżattament. Tara ma minn ħadd
laħħa. Tifhem minn ħaġa waħda.
Ekku.
Imbagħad forsi kif tkun pereżempju xi kirja hekk forsi tkun taf il-klim tkun taf il-kutess, forsi tkun tapprezz iktar il-mużika minn flok toqgħod tipprova
tifhem
il-klim għax imbagħad jekk tikkumplika żejjed, alla volja tkun sabiħa minna l-udjenza tintilef jew bejn il-mużika jew bejn biex tifhem il-klim. Ġifieri l-ebba tittoħloq il-bilanċ hemmhekk ukoll. Mela, inti bħala xogħol fil-kant, inti prattikament eżattament x'inhu x-xogħol tiegħek u taħseb li fil-futur il-kant jista' jsir l-impjieg waħdieni tiegħek?
Bħala s-sekkijat.
Sekkijat.
Ifhem, bil-ħsieb kollu li hemm biex tagħmel il-kunċerti biex immur barra, msifer. Anke kieku jkollok impjieg normali. Kważi kważi jibgħat hekk.
Ma tafx li kien ħaddu ġej u sejjer.
Jgħidlek minn għal ix-xar hawn, ix-xar li ġej mhux ħadd tkun hawn. Mhux hekk ifhem huwa stressful ħafna. Bħala xogħol, qas inqisu bħala xogħol. Ġifieri għax tant kemm nidħol fi qed. Passjoni, qas hobby, passjoni kbira. Mhux hekk għax inkella jekk jiġi xogħol jibda jinqata' dak il-furur tiegħu hekk l-imħabba li hemm mal-mużika.
Ma grazzi tal ukoll diversi għajn unit biex jgħinu artisti promettenti biex jkollhom opportunitajiet mhux biss hawnhekk imma anke barra wkoll.
Eżattament.
Diversi foundations grazzi għalla diversi nies li jgħinu Malta wkoll għandna xi esperti li jgħalmu, li għandna grazzi għandna diversi nies sabien anke pereżempju fl-Università ta' Malta hemm diversi esperti anke bħalma semmejt ukoll. U hija importanti ħafna li jkollok anke dan l-esperjenza forsi minn qed żgħir jgħinuk tikber. U forsi jkollok dik l-esperjenza wkoll forsi tkun imxenaq biex terġa' tmur biex dik mel irid naħdem biex ikollu l-opportunità biex nerġa' nagħmel xi ħaġa ikbar. Forsi dejjem toħlom akbar li mhux li toħlem li ma rinex li kx tasal, però huwa dejjem sabiħ li kollok toħlom, għax jekk ma toħlom xi jisek m'għandik skop.
Eżattament, dik naħseb aħna fil u inti tifhimni wkoll. Meta inti performer jew anything ta' ġifieri li huwa ma' arti jew performing arts jew artist, meta tkun artist, jekk ma jkollokx viżjoni imma xi ħaġa kważi kważi impossibbli, inti ma tkunx kuntent għax taf li ħa tagħmilha, allura tiġi xi ħaġa normali.
Xi ħaġa normali u tagħmilha tgħid mela lest.
Eżatt, jekk hija xi ħaġa għandek xi ħaġa impossibbli, jien naf ħaġġib il-Picasso, jien naf fehmt ħaġġibu Malta. Jew il-Landrerija, valja jiġi, ħanġibu. Tajjeb, dik hija xi ħaġa tgħid l-istrina ġibtu.
Eżatt.
Fimni, allura hemm dik is-sodisfazzjoni li għamilta, mhux li ġest għamilta, prost għamilta, thank you. Imma għamilt xi ħaġa kważi impossibbli li kien ġest viżjoni b'xi ħaġa impossibbli imma saret realtà.
Eżatt, kun hemm ħafna xogħol minn wara wkoll biex isiru proprju dan l-affarijiet ukoll. Ġifieri dik hija ħaġa li forsi l-udjenza xi forsi xi kultant forsi mhux ma tapprezzax imma ma tapprezzax biżejjed. Tinsija. Inti ovvjament tara anke pereżempju li tinsemmu l-opra, inti tara dik il-ħaġa dik l-istejġ, il-kostumi, il-minja fi kanta, l-orkestra ddoq isfex xi kultant laqas kontider ukoll. Ma anke pereżempju jgħidu jisu repertorju fawdex tal-opri jisu xu kontu kur repetut ukoll. Ma
mux zgur ġifiri għamna bieħn bitravjata maċ forsi xie swaranġiele għax xie darba
ma s-sili kunem diversi u dimma dejjem tkun differenti ġunu kon per esempio l-artisti li jiġu ma anki pala mux biss kantu muzika ma anki pala stage pala direzzjonijiet xie se kandik play bil-muzika letterament mux just music il-normali ma u anki u koll jek tkun blingwa barranija bħal menna u koll hemm dik il xoli li tikollok id-diction verament tajba disset mur titkellem fo b'Taljan infarrak
anzi jissa dal-axħar edin jamlu subtitles bl-Inglis biex nipruvaw illi nakkomodaw u koll l-udjenza
tikollok udjenza zejra mux jek kolta per esempio familja tiħu tifel zej mux ser ikun jifem forsi kjara xaħat jenqatel fuq il-park jitho rajt għadġaħat imma għali xmiet u għek ġifiri
fil-fatt dikija wahda min raġunijiet naħseb jena li titfa l-udjenza zazwa l-ura u xiek mill-li għax bit-Taljan jew bil-Ġermani jew bil-Franċiż. Forsi għas ikunu jafu, ma mbagħad forsi jekk tkun bl-Ingliż jitħajru.
Ma mbagħad l-obra bl-Ingliż laqas kienet qabdet ħafna mbagħad
li jiena l-obra bl-Ingliż ma toġobniex.
Ħares l-istorieġ bil-kull ma forsi The Beggar's Opera per eżempju. Ftit kienet qabdet, Hendrik kien ipprova jdaħħal hemmhekk imma ma rnexxilux ukoll. Ovvjament jibqa' għax kien fl-Ingilterra wkoll. Handel. Mela, nerġaw niġu għalik, nsibu bosta silti t-rekordjati. Tijek, pero mxie ċans li naraw xie darba daw mġburek xie album jew CD wieħed?
Mela, issa din naħdmu ma' Dr. John Gallia, li huwa magħruf hawnhekk u xiek. U ser noħroġ CD is-sena li ġejja jismu Tama. Dan huwa brakkonti poeżiji minn miktubin minn Dajan Kotajjar biftit fuq il-ħajja tiegħi kif tkellimna l-ħajja t-tfulija tiegħi minn familja li kontu il-familja li rabbietni fil-verità. Ħajkun hemm daw ir-rakkonti u ħajkun biris il-Children's Foundation Grek ġifieri Remenda Grek li għal president tagħhom u daw huma li Children's Foundation dil-fondazzjoni hija prattikament għal min kien fuq care order li minhom fuq care order u dassidi ħajkun il-flus ħajkunu għal-jom donazzjonijiet għal-jom ġifiri.
Għal skop tajjeb.
Eżattament.
U forsi u ftit għalbek u kolla xisu situazzjoni forsi. Simili u koll. U fil prezenti, jizek, kik kollok t-deskrivi il-karriera tijek, forsi xinti tamer pala sfuq xiex mitfuħ l-iktar semmejt diversi u smata mużika. Forsi kollok t-deskrivi il-karriera tijek prezenti.
Mela, palissa qed inkun iktar mitfuħ fuq it-ħarriġ. Mhux hekk. Bħalissa intażilt minn żewġ akkademi biex għas-sena li ġejja nidħol nistudja magħhom, però ovvjament tara l-umu l-aħjar u xek għax huma tkosmani wkoll.
Ma tafx hekk
għandek tal-in għandna 4,000 jiġifieri l-kors biss. Jiġifieri allura tibda dan.
Tevalwa bil-mod il-mod.
Ekku, però wkoll ħammur Konservatorju Santa Ċeċilja nerġa' l-State Course ġifieri graduajt minnu u issa imiss għaw il-BN ġifieri. Mbagħad wieħed jara, wieħed jara il-pass li jmessu x'hekk.
Ekku, ġifieri mhux bil-silkant imma anke tipprova tħalli l-bibien kollha miftuħa sa ġertu punt
biex tkun. Ekku.
Issir taf kemm tiflaħ fuq kull ħaġa x'ma tafx ikollok bżonn fil-ħajja ġifieri.
Fil-mużika qatt ma taf biżejjed.
Dik dejjem. Dejja għax tant hija issa performing għal sisu dejjem hemm tant kemm mod kif tista' tesprimi li kien nifsek qatt taf biżejjed. Però anki bħala mużiċist bħala kantant kellha ħares qatt. Jiġri xi ħaġa lill-ġisem forsi l-vuċi jew forsi
tkun id-doq jiġri xi ħaġa ġifieri.
Hemmhekk jiġifieri importanti li jkollok tipu ta' backup biex tkun tista' tkompli għax tkun professjonali ma tkunx pereżempju tista' tkanti żjed għall-ħares qatt ma jkollokx prattikament għajxin. Huma affarijiet li ġraw ma ħniex qegħdin nitkellmu fuq affarijiet impossibbli, però jiġifieri dawk huma affarijiet li jiġru wkoll. Mera, diġa forsi tkallimt fuq is-sidi wkoll, per għandek xi proġetti iktar maħsuba għall-futur forsi aktar konċerti jew aktar
frit. Konċerti mena, dak diġà naħsbu għalihom għas-sena li ġejja. Iwa hemm għandi l ta' mużika sagra li sortu nagħmlu x-xara, qegħdin f'diskussjonijiet jien u t-tim tiegħi biex isir issa nerġgħu niġu għajn silem mhux hekk għax ilu ma jsir wieħed għajn silem u għall-milet l-istess jiġifieri. Apparti li isiru seri qabilhom qabel isir dan l-aħħar kunċert bl-orkestra biex minnhom tintażel fondazzjoni Charity Foundation ġifieri biex id-donations li jinġabru mbagħad imur għalihom. Pereżempju dis-sena kien li sar wieħed ukoll Betlehem Fajnsielem li ringrazzja minn hawnhekk Franco Ċangura u l-Sintku Kevin Kawki u xek u l-Kunsill Lokali ovvjament kollu. Li għamilni jaħbil għall-Malta Trust Foundation ġifieri u dawk kienu serje ta' disa' kunċerti jekk minn Sejersball. ġifiri, u kolla marru għal-Malta Trust Foundation, ġifiri tal-eċċellenza taħħa mirru l-Uskola Ewropreja, ġifiri.
Importanti ħafna wkoll li dawn l-artisti komplu issostnu dawn il-fondazzjonijiet, ovvjament di fiżbien tal-istrina l-ewwel tas-sena, l-ġbira tal-Providenza isir nhar il-ħadd li ġej ukoll. U għażmi fejn naħsbu aktar, f'ħadd ieħor ukoll dawn huma fondazzjonijiet li mingħajr donazzjonijiet ma jsirux ix-xogħol li jgħin ħafna nies.
Eżattament.
Forsi hija realtà li ftit moħbija minnha bħala verżuni nkunu, però hija realtà li għandna wkoll Malta. Dawn huma affarijiet li jiġru, mhumiex affarijiet li nisimgħu biżbarra minn Malta, huma affarijiet li huma preżenti magħna u dawn il-fondazzjonijiet u waqdiet li jagħmlu diversi affarijiet sbieħ ma' ħafna nies minn kull età, mit-tfal sal kbar. Kull situazzjoni ta' ħajjithom ikollhom bżonn dawn id-donazzjonijiet u ħaġa sabiħa li tara dawn l-organizzazzjonijiet ikomplu jiġu msostna b'dawn il-konċerti u affarijiet. Aġġel ningrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek nafu li tkun imħabbar, imma ningrazzjak tal-li sibt l-opportunità biex tiġi titkellem magħna, ħana nawgurawlek il-kumplement tal-festi tajba. U l-isbaħ xewqa tal-futur ukoll.
Grazzi lilek, xon grazzi lil Tony li żgur jek jismana. U xek, jien ringrazzjah ukoll tal-pariri siew jgħid jitini fil-mużika ġifieri xu l-ewwel one to go to. U xek, nirringrazzja lil min qed jismana hawnhekk fuq Radio Lawretana intikom il-festi tajba li qed tfadel insomma u s-sena tajba lilkom u lill-familja tagħkom.
Ciao ciao.